რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადო პასუხი გასცეს რუსეთის ფედერაციის მიერ ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯს, ანუ მოსკოვის მიერ ცხინვალთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ.
უკრაინის კრიზისი და ყირიმი იძლევა იმის საშუალებას, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა მიხვდეს, რომ პრევენცია არის ბევრად უფრო ეფექტური, ვიდრე როდესაც უკვე ფეთქდება ასე ვთქვათ კონფლიქტი.
რა ხდება თბილისში სტიქიური უბედურებიდან ერთი კვირის თავზე? როგორ გრძელდება სამუშაოები?
ჩვენი მაშველები 24 საათიან რეჟიმში ეხლაც მუშაობენ ტყვარზე, სადაც აწარმოებს დაგვირებას, რომ დაკარგული პიროვნებები ტყვარშიც იყვნენ მიგზებნილნი.
ჩვენი რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იქნება იურისტი ლევან ალაფიშვილი. იგი ისაუბრებს თემაზე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმების ეფექტიანობა. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ქაბულში მოიგერიეს პარლამენტზე თალიბების თავდასხმა, მოისმენ სიუჟეტს. შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ზიგმუნდ ფროიდის ადგილი ქართულ კულტურაში. ასეთია წითელი ზონის მორიგი გამოშვების თემა. გადაცემის სტუმარია ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე.
ну დავაკვირდეთ ვთქვათ ეს არის რაღაცა პატრიარქების დაკანონებული სკოლები ვთქვათ იქნება ხელოვნება ცოდნებაში გიორგი ჩუბინაშვილი ენათმეცნიერებაში არნოლდ ჩიქობავა ისტორიოგრაფიაში ივანე ჯაოხი მამები და მთელი მათი მიმდევრები აკეთებენ იმას რომ აი როგორც რაღაცა რელიგიური დოგმატიკა ასევე მიყვნენ მათ მოძღვრებებს და გაშალონ და დაიცვან
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასათიანი, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოს საგარეო უწყება მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატურად შეაფასოს და სათანადო პასუხი გასცეს რუსეთის ფედერაციის მიერ ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯს. საუბარია მოსკოვის მიერ ცხინვალთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებაზე მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ, რომლის რატიფიცირებაც რუსეთის დუმამ 19 ივნისს მოახდინა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა ამ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას რუსეთთან მეტი ინტეგრაციის იმედს უკავშირებს. რამდენად ადეკვატურად იყენებს მის ხელთ არსებულ ბერკეტებს საქართველო? ლელა კუნჯულია მოგვითხრობს.
ცხინვალში აღფრთოვანებით შეხვდნენ მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების რუსეთის დუმის მიერ რატიფიცირების ფაქტს. იმის გამო, რომ ერთობლივი სამხედრო სისტემის შექმნაზე ალაპარაკი, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ლეონიდ თიბილოვი ამ დოკუმენტს უპირველეს ყოვლისა უსაფრთხოების გამტკიცების პერსპექტივად განიხილავს და როგორც თავად ამბობს, ამჟამად მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების ფონზე აუცილებელია, რომ მისი ხალხი და რესპუბლიკა უნდა იყვნენ დაცული. ყოფილებას ვერც დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის დეპუტატი პიოტრ გასიევი მალავს. ედინაა ასეციას წარმომადგენლის კონკრეტული იმედი რუსეთთან საზღვრის გახსნას უკავშირდება.
სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობა უპირველეს ყოვლისა ელოდება საბაჟო თუ სხვა პროცედურების გამარტივებას და თითქმის გაუქმებას. ხალხის ყველაზე დიდი მოლოდინი საბაჟო გამშვები პუნქტების გაუქმებას უკავშირდება. იმედი მაქვს, რომ ეს საკითხი გაწერილი იქნება დამატებით შეთანხმებებში. ვიცი, რომ ჩვენი საბაჟო უკვე რუს კოლეგებთან ერთად მუშაობს. თვითონ ცხოვრება გვკარნახობს, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის არ უნდა იყოს საბაჟო და სასაზღვრო ბარიერები. ფიქრობ, იქნება თავისუფალი გადასვლის შესაძლებლობა ოსეთის ერთი ნაწილიდან მეორე ნაწილში. ფიქრობ, კონტროლი შენარჩუნდება, მაგრამ პროცედურებს აბსოლუტურად სხვა სახე მიეცემა.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 19 ივნისს გამოქვეყნებულ წერილობით განცხადებას 22 ივნისს სიტყვიერი განცხადებაც მოჰყვა. ორშაბათ საგარეო უწყების ტრადიციულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა საგანგებო დავალებათა ელჩმა დავით კერესელიძემ აღნიშნა, რომ მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების რატიფიცირებით რუსეთმა გადადგა ნაბიჯი საქართველოს განუყოფელი ნაწილის ანექსიისკენ და რომ ამით რუსეთის ფედერაცია არღვევს საერთაშორისო აღებულ ვალდებულებებს. მათ შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. აქვეა მოწოდება საერთაშორისო თანამეგობრობის გასაგონად.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას შესაბამის შეფასება მისცეს რუსეთის ფედერაციის ამქმედებას და სათანადო ზეწოლა განახორციელოს.
მხოლოდ პოსტფაქტუმ გამოვლენილი საპროტესტო რეაქციებით წინ ვერ წავალთ და ჩვენს მიზანს ვერ მივახცევთ, მიაჩნია საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელს ელენე ხოშტარიას. როგორც ექსპერტმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სახელმწიფომ წინ წრები ნაბიჯები უნდა გადადგას და სწორედ ამას გულისხმობდა რეფორმების ასოციაციის მიერ შემუშავებული ანტიანექსიური სტრატეგიაც.
უკრაინის კრიზისი და ყირიმი იძლევა იმის საშუალებას, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა მიხვდეს, რომ პრევენცია არის ბევრად უფრო ეფექტური, ვიდრე როდესაც უკვე ფეთქდება ასე ვთქვათ კონფლიქტი. ამიტომ აქ შეიძლება საუბარი საერთაშორისო თანამეგობრობასთან კონკრეტულ ნაბიჯებზე, იგივე უსაფრთხოების გარანტიის თუ რაღაცა მექანიზმების შექმნაზე ადგილზე ამ ანექსიის და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, გააქტიურება იგივე წესრიგის შეწყვეტის ხელშეკრულების იმპლემენტაციის ჩვევით, თუ ძალიან ბევრი პუნქტი გასრულდება.
ელენე ხოშტარიას აზრით, იგივე ითქმის ჟენევის ფორმატზეც, რომლის ფარგლებშიც საქართველო ვერ ახერხებს თავისთვის სასარგებლო დღის წესრიგის თავად შექმნას და დიდწილად რუსეთის დესტრუქციულ ნაბიჯებზე რეაგირებით არის დაკავებული. ჟენევის მოლაპარაკებათა მომდევნო 32 რაუნდი 1 ივლისს გამართება. როგორც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ ქეთევან ციხელაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების საკითხს ქართული მხარე კვლავაც მწვავედ დააყენებს პირველი სამუშაო ჯგუფის ფორმატში. სხვათაშორის მოსკოვსა და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოსკოვში ხელი მოეწერა 18 მარტს, სწორედ იმ დღეს, როდესაც ჟენევაში მოლაპარაკებათა 31 რაუნდი მიმდინარეობდა. ქეთევან ციხელაშვილი მოსკოვის ამ სვლას პროვოკაციულს უწოდებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ, გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების წარმომადგენლები თბილისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად განაგზობენ წყალდიდობის დროს ჩატანილი მასის გატანას ზოოპარკისა და მზიურის ტერიტორიებიდან. საქმეში ჩართულია რამდენიმე ათეული მძიმე ტექნიკა და თავდაცვის სამინისტროს საინჟინრო ბრიგადა. კვლავინდებურად დაკარგულად ითვლება ერთი ვეფხვი და ერთი აფთარი, რომელთა ლეში შესაძლოა ჩარჩენილი იყოს ზოოპარკის დატბორილ ნაწილში მდებარე ვოლიერებში. უფრო მეტ სიმაზე თუ რა ხდება თბილისში სტიქიური უბედურებიდან ერთი კვირის თავზე ჯიმშერ რეხ ხიაშვილი გვეტყვის.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, გაწმენდითი სამუშაოების პარალელურად გრძელდება უგზო-უკლო დაკარგული სამი მოქალაქის ძებნა. სააგენტოს დირექტორის ზვიად ქაწაშვილის თქმით, მაშველები ყურადღებით ათვალიერებენ როგორც ზოოპარკისა და მზიურის ტერიტორიას, ასევე სხვა დატბორილ ადგილებს.
ასევე ჩვენი მაშველები 24 საათიან რეჟიმში ეხლაც მუშაობენ ტყვარზე, სადაც აწარმოებს დაგვირებას, რომ დაკარგული პიროვნებები ტყვარშიც იყვნენ მოძებნილნი.
ზვიად ქაწაშვილის თქმით, რამდენიმე ერთეული მძიმე ტექნიკა მუშაობს ზოოპარკის ტერიტორიაზე, სადაც ძირითად სამუშაოს თავდაცვის სამინისტროს საინჟინრო ბრიგადის მოსამსახურეები ასრულებენ. ექსკავატორების საშუალებით იწმინდება წყალდიდობის შედეგად გაჩენილი ტბორი, რომლის ფსკერზე მდებარე ვოლიერში შესაძლოა იმყოფებოდეს დაკარგული ვეფხვის ნეშტი. თუმცა, როგორც ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე ამბობს, ზოოპარკისა და სპეცრაზმის თანამშრომლები ასევე რეაგირებენ ყველა შეტყობინებაზე, რომელიც ვეფხვის კვალის აღმოჩენას უკავშირდება.
გამოცხადება შეგვიძლია თაფის განმავლობაში გამოდმებით ჩვენ როდესაც რაიმე კვალი ნახეს რომლის თვითონ ვერ აღწენენ ამიტომ გვეძახიან ამ შემთხვევაში ყველა შემთხვევაში და დღესაც რო ვიხავით ეს გახდათ ძახლის კვალი ლაგუნა ვერას მიმდებარე ტერიტორიაზე
საგანგებო შტაბის გადაწყვეტილებით მაღალი სიცხისა და შრომის მძიმე პირობების გამო ზოოპარკში მზიურსა და სვანიძის ქუჩაზე აღარ იმუშავებენ მოხალისეები ზოოპარკიდან წყალდიდობის დროს ჩატანილი ინერტული მასალის გატანა სავარაუდოდ 10 დღეში დასრულდება მზიურის პარკიდან კი 5 დღეში მზიურის ტერიტორიაზე იდგა თითქმის სრულად განადგურებული მომავლის სკოლა რომელსაც განათლების მინისტრის თამარ სანიკიძის თქმით სათანადო დახმარებას გაუწევს ეკონომიკის სამინისტრო
თქმა უნდა ისეთი ინფრასტრუქტურა რომელიც უკვე ჰქონდათ რომელიც რამდენიმე წლის რამდენიმე ათეული წლის ასე ვთქვათ ნამუშევარი იყო ძალიან რთულია რომ ზუსტად ისეთივე შესთავაზო ადეკვატურობიდან გამომდინარე მაგრამ ვფიქრობ რომ გამოსავლის მოძიება შეიძლება მე ვიცი დანამდვილებით რომ რამდენიმე ალტერნატივა მე შეეთავაზოთ
მასშტაბური გაწმენდითი სამუშაოები გრძელდება სვანიძის ქუჩაზე, სადაც თავდაცვის სამინისტროს 100 თანამშრომელი და 30-მდე ტექნიკური საშუალება, ტრაქტორი, თვითმცლელი და ექსკავატორია მობილიზებული. 22 ივნისს დაიწყო სტიქიის შედეგად დაზარალებული 110 ოჯახისათვის მიყენებული მატერიალური ზარალის დეტალური აღწერა. იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის ოზარ სუბარის თქმით, აღწერის პროცესში ჩართულები არიან თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო, ვაკის რაიონის გამგებლობა ეკონომიკისა და დევნილთა სამინისტროები
და ასევე სამხარავლის სახელმწიფო ექსპერტიზის ბიურო რომ ზუსტად მოხდეს აზომვად და იმ ზარალის დათვლა რომელიც მოსახლეობამ განიცადა რომ მე შევთანხმდეთ უკვე ზარალის ანაზღაურების წესზე და ასევე ძალიან სწრაფად არის გასაკეთებელი მოქალაქეების განსახლება ჯერ დროებით და შემდეგ უკვე საცხოვრებელ ადგილებზე რომლებიც პრაქტიკულად უსახლკარო დარჩენ ან რომლებიც სახლის დგას მაგრამ სახიფათოა ის ხო
სოზარ სუბარის თქმით პროცესი სვანიძის ქუჩის დაზარალებული მოსახლეობის აღწერით დაიწყო და მანამ გაგრძელდება ვიდრე ყველა დაზარალებული ოჯახი არ გაივლის ამ პროცედურებს ჩიმ შერეხიაშვილი რადიო თავისუფლება თბილისი
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას
ყველაზე მავნეთ ჩვენა თავისუფლება შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გამოგზავნოთ გადაცემას. კვირას 21 ივნისს დაწყებული გაფიცვა შეწყვიტეს ქუთაისელმა მძღოლებმა, რომელთა პროტესტი ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ გამოცხადებულ კონკურს მოხვა. ქალაქში მოძრავი მიკროავტობუსების მფლობელთა ნაწილმა კონკურსის უკვე ჩატარებული ერთი ეტაპი უმუშევრად დარჩენის საფრთხე დაღიქვა. რატომ გადაწყვიტეს გაფიცულებმა აქციის შეწყვეტა? ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი გვეტყვის.
ქუთაისის მერიამ დღეს მეორედ გამოაცხადა კონკურსი შიდა საქალაქო ტრანსპორტის იმ სვლაგეზებისთვის, რომლებზეც კონკურსი 29 მაისს ჩაიშალა. გზავთა გადასაყვანად გადამზიდავი კომპანიების გამოსავლენად სამი კვირისინ კონკურსი ჩატარდა 15 ლოტზე და გამარჯვებული მხოლოდ 5-ზე გამოვლინდა. დანარჩენ 10 ლოტზე კონკურსის ჩაშლის მიზეზად მონაწილეთა მხრიდან საჭირო დოკუმენტების არასრულყოფილად წარდგენა დასახელდა. გასული კვირის ბოლოს ქუთაისში 280-მდე მიკროავტობუსის ლობელი გაიფიცა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ გადამზიდავებისთვის დაწესებული საკონკურსო პირობები გააპროტესტა. მიკროავტობუსების მფლობელები აცხადებენ, რომ მათთვის მიუღებელია კონკურსში ახალი კომპანიების მონაწილეობა, რადგან კონკურენციის პირობებში შესაძლოა უმუშევრად დარჩნენ.
ჩვენ გვინდა რომ გავიდეთ ტენდაზე, ისე ჩვენი მანქანები, რომელთა ჩვენ მუშაობთ, ბანკიდან გვაქვს ხოლები გამოტანილი და იმით მუშაობთ და ფირმები გამოსდეთ, რომლებიც დაგვიდნენ კონკურენტებად და ჩვენი დომუშევარი.
შეამოწმო ყველა მანქანები, ჩატარდეს ვიზუალურად, ჩინაგანა, ყველანაირად, ყველანაირი შემოწმება მანქანების და თუკი იქნება მანქანა სამე დარღვევა ექნება, რომელიმეს ადგნენ და ან შენიშვნები მიცენ, გამოასწორებენ ან რაღაცა.
ბევრი გამოცხადა არასწორი სახით და გამოდის, რომ ესე იგი ცვლოვანება თუ არის მანქანის ახალი და არის სიტყვაზე გაზელი და არის ასაკით ჩვენი მანქანები და არის გერმანული წარმოების, ის მიგებს.
საქართველოს ტრანსპორტის პროფესიული კავშირის ხელმძღვანელის ლავრენტი ალანიას ინფორმაციით, ამჟამად კონკურსი გამოცხადა იმ შიდა საქალაქო სვლაგეზებზე, რომლებზეც ხელშეკრულების ვადა ამოიწურა. ივნის რამდენიმე საათიანი გაფიცვის შემდეგ მიკროავტობუსების მფლობელები ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებს შეხვდნენ, რის შემდეგაც გაფიცვა შეწყვიტეს. ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის განყოფილების ხელმძღვანელი ირაკლი ცხვედიანი განმარტავს, რომ კონკურსის პირველი ეტაპი ითვალისწინებს საბუთების გადარჩევას, რომლის მიხედვით ქულები გროვდება და მაღალი ქულების მიღების შემთხვევაში მეორე ეტაპზე უშუალოდ სატრანსპორტო საშუალება მოწმდება. ირაკლი ცხვედიანის განცხადებით ადგილობრივი თვითმართველობა საკონკურსო პირობებს არ შეცვლის და ყველა დაინტერესებულ გადამზიდავს კონკურენტულ გარემოს სთავაზობს.
კონკურსი საერთოდ არის მაგაში, ეს არის დამჭირვალე ობიექტური, ფიზიკური პირი იქნებოდა, იურიდიული პირი იქნებოდა, ყველა შეიძლება მონაწილეობის მიღება, რა თქმა უნდა, უნდა წარმოედგინა ხაზისათვის საჭირო მიკროავტობუსების რაოდენობა. მე შევდივარ ამჟამად ხელში დასაქმებულთა მდგომარეობაში და მე მესმის მათი, მაგრამ ის რომ ხაზზე მარტო ჩვენ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა და სხვა არ არის, ეს არის არასწორი მიდგომა საქმისადმი.
ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ მიკროავტობუსების მფლობელთა ნაწილი ახალ კონკურსში მონაწილეობას დათანხმდა.
სიყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი განგეთა, თავში მაგეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება იურისტი ლევან ალაფიშვილი. იგი ისაუბრებს თემაზე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმების ეფექტიანობა. შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. ქაბულში მოიგერიეს პარლამენტზე თალიბების თავდასხმა. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ზიგმუნდ ფროიდის ადგილი ქართულ კულტურაში, ასეთია წითელი ზონის მურიგი გამოშვების თემა. გადაცემის სტუმარია ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე.
ნუ დავაკვირდეთ თქვაც, ეს არის რაღაცა პატრიარქების დაკანონებული სკოლები. თქვათ იქნება ხელოვნებაცხოვრებაში გიორგი ჩუბინაშვილი, ენათმეცნიერებაში არნოლდ ჩიქობავა, ისტორიოგრაფიაში იოანე ჯაოხი, მამები და მთელი მათი მიმდევრები აკეთებენ იმას, რომ აი როგორც რაღაცა რელიგიური დოგმატიკა ასევე მიყვნენ მათ მოძღვრებებს და გაშალონ და დაიცვან.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Close my eyes.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
განვაგრძობთ შუა ღამის გადაცემას და ახლა გთავაზობთ ჩვენს რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი საღამოს გადაცემის სტუმარი იყო საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის ხელმძღვანელი იურისტი ლევან ალაფიშვილი. მან ისაუბრა თემაზე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმების ეფექტიანობა. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძემ უმასპინძლა. მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგის ჩანაწერი.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ლევან, პირველ რიგში კითხავთ, გაქვთ თუ არა ზუსტი ინფორმაცია, როგორ ხდება გადაწყვეტილების მიღება აღმასრულებელი ვერტიკალის სხვადასხვა დონეზე?
მოგესალმებით. ცით იმ ტიპის საზოგადოებაში, რომელშიც ჩვენ ვართ და რომელიც ჯერ ისევ სახელმწიფოს მშენებლობის, სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობის საწყის ეტაპზე ვართ, შეიძლება ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ გადაწყვეტილების იერარქიის სწორად წარმოდგენა. რა მაქვს ხედელობაში უფრო გასაგებად, რომ ვთქვათ. ერთი დაწესებულების შიგნითაც კი თავისთავად დავუშვათ, ხელმძღვანელი, მოადგილე, დეპარტამენტის უფროსი თუ რიგითი თანამშრომელი. ყველა თავის ადგილს ხო გადაწყვეტილებას იღებს. უბრალოდ განსხვავება არის საკითხში, მის ნიშნულობაში და პასუხისგებლობის ხარისხში, ხო? სამწუხაროდ ჩვენთან რისი დეფიციტი შეიმჩნევა, ეს სწორედ აი ამ საკითხის სწორად გააზრება. იმიტომ რომ ყველა როგორც წესი, ყველა დაწესებულებაში, ისე როგორც დავუშვათ ამ შემთხვევაში აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ყველაფერი არის მკაცრად ცენტრალიზებული. რას ნიშნავს? რეალურად ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება მიიღება თავში, ზედა ნაწილში და ის დადის ქვედა დონეზე. ამ დროს შესაძლებელია ეს გადაწყვეტილება, შესაძლებელი კი არა, ესეც არის ძალიან ხშირ შემთხვევაში. ამ საკითხზე გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ ადგილზე. რატო? მაგალითად, შეიძლება უფრო მეტად კომპეტენტურია, მეტი ინფორმაცია აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ რატომღაც ხელისუფლებისთვის ამ შემთხვევაში ყველა პერიოდისთვის ეს დამახასიათებელი იყო გარკვეული განსხვავებებით, კომფორტული ამ პირობებშიც ფუნქციონება. რატომ? იმიტომ რომ რეალურად მას ყავს, ასე ვთქვათ, აპარატი, რომელიც ასე ვთქვათ, ასრულებს მის გადაწყვეტილებას, პერსონალურ გადაწყვეტილებას. და ეს არ არის აპარატი, რომელიც გვთავაზობს საზოგადოების ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე კოლექტიურ გადაწყვეტილებას, კოლექტიურ პასუხისგებლობას. მესმის რომ დავუშვათ, რომელიღაც სამინისტროს ყავს ხელმძღვანელად მინისტრი, მაგრამ საბოლოო ჯამში იქაც ხო გადაწყვეტილების მიღების იერარქია სწორედ ეს არის.
თქვით რომ იმის მაგალითად რომ ქვემოდან ზემოთ ხდებოდეს, თქვით შეთავაზება გადაწყვეტილების პირიქით ხდება, ხო? ამ
შეთავაზების კომპეტენცია ძალიან ბევრი განმაპირობებელი ფაქტორია, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ასე ვთქვათ იმის გაცნობიერება, რომ ყველა თავის ადგილზე მიუხედავად იმისა, მოაწერს ხელს არ მოაწერს, მინისტრი გაახმოვანებს თუ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, საბოლოო ჯამში ყველა თავის ადგილზე მაინც პასუხისგებელი არის. რაში გამოიხატება პასუხისგებელი? ეს ყოველ პასუხისგებლობა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში განისაზღვრება, ხო? დავუშვათ, სწორი გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული, არ იქნა მიღებული, დაგვიანდა გადაწყვეტილება, გადაწყვეტილების მიღება, მაგალითად, იმიტომ დეპარტამენტის უფროსმა ვერ აიღო თავის თავზე პასუხისგებლობა, ან ვერ შესთავაზა თუ არ შესთავაზა მინისტრს სწორი გადაწყვეტილება, ან მისი ხედვა ვერ შესთავაზა,
მინისტრი არჩევდა. სისტემური ხასიათი აქვს ამასაც, ხო, თქვენს
აბრა. ეს ახალი არ არის, ასე ვთქვათ.
ამის კითხვა ზუსტად ბოდიშვიხტი, აი თუ ხედავთ ამ ხრივ გადაწყვეტილებას სააკაშვილის და ღარიბაშვილის
ხელისუფლებაში.
აი თანხმობებასთან.
მე აღვნიშნე რომ რეალოთ იმ ცირე დროში, რომელიც ჩვენ ასე ვთქვათ შეუდექით სახელმწიფოს მშენებლობას, ბევრის მოსწრება, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი იყო. მით უმეტეს ამას ერთი ჩემი საზრით მნიშვნელოვანი ფაქტორი ერთვის, რომ ხელისუფლება თავისთავად მოწყვეტით არ ფუნქციონირებს. საზოგადოება არის, ხო, აქ და შესაბამისად ის ემსახურება საზოგადოებას და დაკვეთა როგორ რა გადაწყვეტილებებს, როგორი ასე ვთქვათ მექანიზმიც არის მისაღები, როგორსაც იღებს საზოგადოება, ისე ფუნქციონირებს ყოველთვის ბიუროკრატია. ეს უპირობოა. შესაბამისად აქ მხოლოდ ხელისუფლების ასე ვთქვათ აღმასრულებელი იქნება საკანონმდებლო თუ ადგილობრივი არაფერშეობა. მხოლოდ ხელისუფლებაზე აქცენტირება ჩემი საზრით არ არის სწორი. ამ შემთხვევაში ყველა ერთად უნდა ასე ვთქვათ გავიცნობიეროთ ეს. რაც შეეხება განსხვავებას, ხელისუფლების და მითუმეტეს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ლეგიტიმაცია, ლეგიტიმური, ანუ იურიდიულ ჩარჩოებში დარჩენა. რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილებას ადამიანები იღებენ საბოლოო ჯამში, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღების კომპეტენცია უნდა ქონდეს.
ხო, მაგრამ მაშინ ჩვენი კანონი რა კანონში გასგვეუბნება, სად უნდა იყოს ეს გადაწყვეტილებები მიღებული ყველა დონეზე თუ მაინც დამეცეთ
კაბინეტში? ხო, მიუხედავად იმისა, ხშირად ხსმენია, ასე ვთქვათ, წინა თუ იმის წინა ხელისუფლების დროს, რომ რა გასაკითხი რომ ესეც დაუშვათ სახელმწიფო მეტაური, სულაც არ უნდა ყოფილიყო პასუხისმგებელი, დაუშვათ გეგმავდა, შენებდა თუ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
საბოლოო,
ხო, არ ვიცი ხო, როგორ შეეძლო ისე ასე ვთქვათ ირგებდა ფერებს სახელმწიფოს თუ ჩვენს ასე ვთქვათ კონსტიტუციურ მანდატს არჩევნების გზით გადაცემოს თუ ასე ვთქვათ არ ვიცი. შესაბამისად აი ესაა მნიშვნელოვანი რეალურად ერთხელ ორჯერ სამჯერ თუ სხვა როდესაც მიეცემა საშუალება ლეგიტიმაციის დაბალი ხარისან იგი იურიდიულ ჩარჩოს გარეთ გასულისა შესაბამისად ყველა ხელისუფლება ამ შემთხვევაში კომფორტულად გრძნობს და ყველა მიიღებს თავის ადგილზე და შედარებით არ ვიქნები ასე ვთქვათ სამართლიანი რომ არ აღნიშნო განსაკუთრებით რომ რეალურად 2012 წლის შემდგომ რაც ამ ნაწილში მნიშვნელოვნად ასე ვთქვათ შეიცვალა რაც მე ვხედავ ეს არის რა რეალურად როგორც კი საზოგადოება რეაგირებს რომ აი ხელისუფლებას ან შეიძლება გადაჭარბებულათაც მიუთითებს რომ ის რა ამ ჩარჩოს გარეთ გადიხარო შესაბამისად ის ადეკვატურად რეაგირებს უკვე ან ხსნის მაგალითად სულ ახლა ხანს ხო აი იგივე ასე ვთქვათ მოხალისეებმა დაალაგეს თავიანთი ხელსაწყო ები გამართნენ მთავრობის ადმინისტრაციასთან ერთი რამის საქმეად რეალურად საგანგებო მდგომარეობის დროს დამნაშავეს ნუეცებ ხელისუფლებო და ხელისუფლებამ მოახდინა ადეკვატური რეაგირება ამაზე ხო აი ესა დანარჩენი მე ვფიქრობ მაინც ასე ვთქვათ მხოლოდ ამ ხო დროის საკითხია და იმედი მაქვს რომ გავიცნობიერებს ყველა გავიცნობიერებთ რომ რეალურად გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩვენც ვართ ჩართული აქტიურად თუ პასიურად. მაგალითად, როდესაც რაღაც პროცესი მიდის, რაღაც საკითხის განხილვა მიდის და ხელისუფლება ვერ ვთქვი, ასე ვქოთ, ძალიან ხშირად, რამდენად ხშირად ამაზე ნუ იმიჩნევთ, როდესაც ხსნის დიალოგისტვის, ასე ვქოთ, სივრცეს, ამ შემთხვევაში მაშინ მონაწილეობა თუ არ მონაწილეობა უკვე პასუხისმგებლობის
განაცხადია. ცხადია, ცხადია. იქ დრამაი არის, აი ეს ცენტრალიზებული მართვა ეფექტიანობის კუთხით როგორი არის, მოკლევადიან და გრძელვადიან დისტანციაში იქნებ ძალიან მოკლე.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მითუმეტეს თვითმმართველობის რეფორმის, ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმის კვალობაზე, ეს თვალნათლი ჩემთვის ტკივნეულად აღქმული საკითხია, თვალნათლი წარმოჩინდება ეს ნაკლოვანება, რაც კი ტრადიციად გვერგო და აგრძელებს ეს ხელისუფლებას ხელობაში მუქსის გარემოება რომ მიუხედავად თვითმმართველობის აი ამ ასე ვთქვათ გაძლიერების კერო უნდა იყოს მიმართული ეს ყველაფერი ეს ისე არ არის ადგილზე კომპეტენციები რესურსები ყველაფერი ნაკლებია სამაგიეროდ ასე ვთქვათ ცენტრიდან ასე ვთქვათ სხვადასხვა მითითება თხოვნა თუ ასე ვთქვათ ვიცი რა პასუხისმგებლობა დავაყენოთ და ასე შემდეგ ამ დაგვერიერიდორკე ჯერ ისე ვისმის
თუ დაინახეთ რაიმე სიახლე მთავრობის მხრიდან მართვის მექანიზმებში აი ამ კრიზისულ სიტუაციაში ხა დაუშვათ ცენტრალიზებულმა მართვამ იქ მაგ მაინც გამართლა ან პირიქით
თქვა ძალიან ცუდი ეს ყველასთვის იყო ასე ვთქვათ ჩვენთვის მთლიანი საზოგადოებისთვის იყო რა ვიცი ძალიან ძიმე და სამწუხარო გამოწვევა რომელიც ხას უსვავ ქართულმა საზოგადოებამ სტიქიის დამასთან ბრძოლის ეტაპი მხოლოდ ამხოლოდ ნუ ნაკლები დანაკარგები თუ შეიძლება ვთქვათ გავიარეთ ოღონდ ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს რომ ეს არის ფავრობის დამსახურება ან მისი რაიმე წარმატებული გადაწყვეტილებების გამო ეს კიდევ მეორე ქართულმა საზოგადოებამ არ მისცა საშუალება რომ პროცესები კრიზისის მიმართულებით განვითარებულიყო თორე იყო რამდენიმე ასეთი მაგალითად ინფორმაციის გავრცელებასთან მართვასთან დაკავშირებით იგივე საკუთრებასთან დაკავშირებით ყوار გამოდიოდნენ ვიღაცების სახლიდან შესაბამისად იგივე მოძრაობასთან დაკავშირებით ხო რეალურად უმთავრესი რაც შეცდომად შეიძლება ასე ვთქვათ სულაც არ ამობ მხოლოდ ნეგატივით რომ ამის გამოცდილება არავის არ ქონდა მითუმეტეს კრიტიკულ სიტუაციაში ამგვარი გადაწყვეტილება როდესაც არ გამოცხადა მაგალითად საგანგებო როგორც ვთქვათ
ნამდვილად შეცდომა იყო.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რეალურად ამ სიტუაციაში ოპერატიული გადაწყვეტილებები განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა. მართლა აი ნახეთ საზოგადოებას, მოქალაქეებს, რომ ასე ვთქვათ, დარჩენილიყვნენ თავიანთ უფლებებში, არავითარი შეზღუდვა არ აქვთ და გამოსულიყვნენ ყველანი მანქანებით. ან იგივე მოლაპარაკებები წარმატებული არ ყოფილიყო იგივე წმენთის 13 ნომერთან დაკავშირებით, ხო? ამ შემთხვევაში რა უნდა ეკნა? ოპერატიულობას ხო კარგავს ამ შემთხვევაში ხელისუფლება და სიტუაცია სადავები გაურბის უკვე ხო? ასე ვთქვათ, მართვის სადავები გაურბის. შესაბამისად, ამიტომ ეს მნიშვნელოვანი იყო. მე ვფიქრობ ამაზე ასე ვთქვათ, ღირდა დაფიქრება. რაც შეეხება სხვა როგორ მიიღებოდა გადაწყვეტილება, მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში ვერ იმუშავე ჯეროვნად საწყისი ეტაპის მსხვედელობაში.
ხო კი ბატონო,
ზუსტად აი იმ პერიოდს შესაბამისად იყო დაბნეულობ ძალიან ბევრი რამ ერთად იყო და მე იმედი მაქვს რომ ესე ცივგონებაზე გაანალიზებენ, არა იმიტომ რომ დამნაშავე ეძებონსადმი, არა ამდაგვარი სიტუაციები კლასიკურად აი მაქსიმალურად ობიექტურად
დამნაშავე არ უნდა იყოს მოძებნელი
თუ რა გაანალიზდება მაგის შემდგომ რა იყო რა მოხდა და ყველგან ესია ამ ანალიზ მოსდევს სამართლებრივი რეაგირება და არაპირიქით ჯერ სამართლებრივი რეაგირება ვერ იქნება წარმატებული და ეფექტური.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ათვლის წერტილისთვის. მადლობთ.
თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის ხელმძღვანელი იურისტი ლევან ალაფიშვილი. მან ისაუბრა თემაზე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმების ეფექტიანობა. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმარტოთ გადაცემას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოთხაჩი სწავლა რა თქმა უნდა სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენეთ ოქროპირულ ხაზის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განმარტოთ გადაცემას ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ქაბულში თალიბებმა იერიში მიიტანეს პარლამენტზე, ხოლო ჩრდილოეთ ავღანეთში ბოლო ორ დღეში უკვე მეორე რაიონი გადავიდა ექსტრემისტების ხელში. პარლამენტზე თავდასხმის მოგერიება მართალია შეძლეს, მაგრამ ბოლო ცნობები აშკარას ხდის საფრთხეებს, რომელთა წინაშეც ავღანეთის ხელისუფლება დგას ქვეყნიდან უცხოელი სამხედროების უმრავლესობის გასვლის შემდეგ. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
ავღანეთის პარლამენტზე დღეს მოწყობილი თავდასხმის შედეგად დაიღუპა ორი და დაიჭრა 11 სამოქალაქო პირი. როგორც იუწყებიან საკუთრივ პარლამენტარებს არაფერი დაშავებიათ. ქაბულის პოლიციის უფროსმა ებადულა რაჰმა რაჰიმიმ საინფორმაციო სააგენტო რეიტერს გააცნო თავდასხმის ზოგი დეტალი.
ინა ჰადაფი შიბუთ ქე ზამანე კი მოტა
ნაღმული ავტომანქანა აფეთქდა პარლამენტის შენობასთან და კიდევ 6-მა მეამბოხემ სცადა პარლამენტის შენობაში შეჭრა. ჩვენმა უშიშროების ძალებმა წინა გობა გაუწიეს და არ მისცეს პარლამენტის შენობაში შესვლის შესაძლებლობა. 6-ვე მეამბოხე მოკლულია.
უთხრა ქაბულის პოლიციის უფროსმა ჟურნალისტს. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დანახმული ავტომანქანა თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქა და ეს მოხდა მაშინ, როცა პარლამენტში უნდა წარედგინათ ავღანეთის პრეზიდენტის მიერ თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატად დასახელებული პირი. თალიბანის წარმომადგენელმა ზაბიჰულა მუჯაჰიდიმ, რომელმაც თალიბანის სახელით იერიშზე პასუხის მგებლობა იკისრა, ეს გარემოება ახსენა კიდეც თავის განცხადებაში. მისი განმარტებით პარლამენტზე იერიში უკავშირდებოდა მნიშვნელოვან შეკრებას თავდაცვის მინისტრის წარსადგენად. 21 ივნისს ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ხანიმ თავდაცვის მინისტრის პოსტზე დაასახელა მასუმ სტანეგზაი, ავღანეთში სამშვიდობო პროცესის მეთვალყურე სამთავრობო ორგანოს ხელმძღვანელი. საყურადღებოა, რომ ეს თანამდებობა თვეებია ვაკანტური რჩება პრეზიდენტ ხანის და შარშენდელ არჩევნებში მის მთავარ მეტოქეს აბდულა აბდულაშორის უთანხმოების გამო. არჩევნების შემდეგ აბდულა დაინიშნა აღმასრულებელი ფუნქციების შემსრულებელ უმახლესი რანგის პირად. მისი გუნდის წევრებმა კი გასულ თვეში მკაცრად გააკრიტიკეს თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ზემოხსენებული მასუმ სტანეგზაის ნომინირება. ეს დაპირისპირება ახლა როგორ ჩანს მოგვარებულია. ვარაუდობენ, რომ პარლამენტი მიემხრობა სტანეგზაის კანდიდატურას. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტთან საუბრისას დეპუტატმა ამირ ხანმა აღნიშნა, რომ პარლამენტზე დღევანდელი თავდასხმის შემდეგ მისმა კოლეგებმა შენობა დატოვეს. ამასობაში ავღანეთის პარლამენტზე თავდასხმას გამოეხმაურა ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი.
გადაჭრით ვგმობ თავდასხმას, რომელიც დღეს მოეწყო ავღანეთის პარლამენტზე. ეს არის თავდასხმა დემოკრატიაზე. ავღანეთის ჯარებმა დაიცვეს თავიანთი პოზიციები. ისინი და ავღანელი ხალხი ჩვენ სრულ მხარდაჭერას
იმსახურებენ. განაცხადა სტოლტენბერგმა დღეს ბრიუსელში გამართულ პრეს კონფერენციაზე. იუწყებიან ასევე, რომ 22 ივნის თალიბებმა დაიპყრეს რაიონი ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე კუნდუსის პროვინციაში. წინა დღეს მეზობელ რაიონზე კონტროლის დამყარების შემდეგ ნატოს გენერალურმა მდივანმა დახმარება აღუთქვა ავღანეთს.
განვაგრძობთ ავღანეთის მხარდაჭერას და გადაწყვეტილი გვაქვს ავღანეთთან გრძელვადიანი პარტნიორობის გაგრძელება. ამიტომ ნატო იქ იქნება და ავღანელებს დაეხმარება საკუთარი თავის დაცვაში და ავღანეთის როგორც დემოკრატიული და ერთიანი ქვეყნის დაცვაში.
მას შემდეგ, რაც ავღანეთი გასული წლის მიწურულს დატოვა უცხოელი სამხედროების უდიდესმა ნაწილმა, ქვეყანაში ძალადობა მიმატა. თალიბანმა ახალი ოპერაციები წამოიწყო ტერიტორიების დასაპყრობად. 13 წელიწადში მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების სამხედრო ინტერვენციის შედეგად ავღანეთში დაამხეს თალიბების მმართველობა. მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან ავღანეთში ნატო ახორციელებს მისიას სახელწოდებით მტკიცე მხარდაჭერა, რომელიც ითვალისწინებს არა საბრძოლო ოპერაციებს, არამედ ავღანეთის უშიშოების ძალების დახმარებას წვნით ექსპერტების რეკომენდაციებით. მისიაში მონაწილეობს 12,500-მდე უცხოელი ჯარისკაცი, მათ შორის 800-მდე ქართველი.
მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოთხრობებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება განაგზავნებს მაუწყებლობას. ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
ახალი გამოკვლევა ნათელყოფს, რომ ასაკოვან მშობლებს, ასევე თინეიჯერ დედებს უფრო დიდი ალბათობით შეიძლება ეყოლოთ აუტისტი შვილები. გამოკვლევა ყველაზე ფართო მასშტაბისაა, რომელიც კი ამ სფეროში ჩატარებულა. მეცნიერებმა 5.7 მილიონი ბავშვი შეისწავლეს 5 ქვეყანაში. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნდა ჟურნალში Molecular Psychiatry. მისი ერთ-ერთი თანაავტორის მაიკლ როზანოვის თქმით, კვლევამ ნათლად აჩვენა, რომ მშობელთა ასაკი რისკის ფაქტორია აუტიზმისკენ ბავშვების მიდრეკილებისთვის. გარდა იმისა, რომ კვლევის თანახმად აუტიზმის რისკი 66%-ით მაღალია იმ ბავშვებს შორის, რომელთა მამები 50 წელზე უფროსები არიან, ვიდრე 20-დან 30 წლამდე ასაკის მამების შვილებს შორის, აღმოჩნდა ასევე, რომ რისკი 20 წლამდე ასაკის დედების შვილებს შორის 18%-ით უფრო მაღალი იყო 20-დან 30 წლამდე ასაკის დედების შვილებთან შედარებით. ასევე გამოკვლევის მიხედვით აუტიზმის რისკი 15%-ით უფრო მაღალი იყო 40 წელზე უფროსი დედების შვილებში და კიდევ უფრო მაღალი იმ მშობლების შვილებში, რომელთა შორის 10 წელზე უფრო დიდი სხვაობა იყო. ეს განსაკუთრებით ხშირი იყო მაშინ, როცა მამების ასაკი 35-დან 44 წლამდე იყო და მათი პარტნიორები მინიმუმ 10 წლით უმცროსები იყვნენ. ამ გამოკვლევამ გაამყარა თეორიები, რომელთა თანახმად პირდაპირი კავშირია მშობლების ასაკსა და აუტიზმის რისკს შორის. ერთ-ერთი ასეთი თეორიის თანახმად, ასაკთან ერთად მშობლების სპერმასა და კვერცხუჯერჩში გროვდება მუტაციები. მეორე ჰიპოთეზის მიხედვით, აუტიზმის მქონე ბავშვების მშობლები შესაძლოა გვიან ასაკში აჩენენ ბავშვებს, ვინაიდან თავად არიან აუტიზმისკენ მიდრეკილი. უჭირთ სოციალური კონტაქტების დამყარება, რაც შეიძლება განაპირობებდეს იმას, რომ ისინი გვიან ასაკში ახერხებენ პარტნიორის გაჩენას და ბავშვის ყოლას. ანუ ეს ჰიპოთეზა აუტიზმის მიზეზების გენეტიკურ ახსნას ემყარება. რაც შეეხება 20 წლამდე ასაკის დედების შვილებში აუტიზმის მაღალ რისკს, ამის მიზეზი შესაძლოა იყოს ის, რომ ამ ასაკში ადამიანები არასაკმარისად არიან ექიმების ყურადღების ცენტრში და ჯანმრთელობის რისკების საერთოდ უფრო მაღალი შეიძლება იყოს. მიუხედავად ამისა, როგორც გამოკვლევის ერთი ავტორი სვენ სანდინი ამბობს, ვითარება არ არის საგანგაშო, ასაკოვანი მშობლებისა და 20 წლამდე ასაკის დედების მშობლების ბავშვებს დიდი უმრავლესობა ნორმალურად ვითარდება და არ ავლენს ანომალიას.
ბეძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ყოველგვარეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. შურისეებისა და დაშჯის სურვილის სიმპტომი ერთობ შორს მყოფი ქრისტესეული მიმტევებლობისა და სიყვარულის იდეალებისგან. თანამედროვე ქართულ პოლიტიკაში ეს სიმპტომი სწორედ დიდი, ძლიერი და შურისმაძიებელი ზეკაცის თაყვანის თემაში გამოიხატება, რომელიც ამავე დროს ყველა პრობლემას მოგვიგვარებს. ჩვენ კი სანაცვლოდ მხოლოდ პასიურად მისი თაყვანის თემა გვევალება. წერს ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე თავის ბლოგ პოსტში, რომელიც ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე მაისის დასაწყისში გამოქვეყნდა, მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი.ge. ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი ამ ტექსში ფროიდის ფსიქოანალიზის და რელიგიის მიმართ ქართული საზოგადოების დამოკიდებულებაზე მსჯელობს. ზიგმუნდ ფროიდის ადგილს ქართულ კულტურაში ეძღვნება წითელი ზონის მორიგი გამოშვებაც, რომლის სტუმარი სწორედ გიორგი მაისურაძეა. წითელ ზონას ტრადიციულად გიორგი გვახარია უძღვება, მოისმინეთ პროგრამის რადიო ვერსია.
ფროიდი ქართულ ოჯახში როგორია? რამდენი ტიპიურია?
ხო, არა, ძალიან ტიპიური მგონი, იმიტომ რომ თავისთავად ფროიდის შექმნილი მოდელი ეს არის ოჯახური სცენარი, ოჯახური დრამაც კი ეწოდება, არა, დედა, мама, შვილი და მათ შორის დაძაბულობის ველი, რომელიც მათ შორის წარმოიქმნება სხვადასხვა ფორმებით, არა. ქართული ოჯახი, ჩემი აზრით, არის ფაბრიკა ადამიანის, ფაბრიკაცია საერთოდ ადამიანის ფსიქიკური განადგურებისა. ეს არის ჩემი აზრით და მინდა რომ ამას კიდე უფრო მეტი ვთქვა, ეს არის დასაბამი ჩვენი არათავისუფლებისაც, ფაბრიკა მონური ფსიქოლოგიისა და ფაბრიკა კასტრატული სახეების შექმნისა. ერთ-ერთი გარღვევა ქართულ პოპულარულ კულტურაში მოხდა გასულ წელს, სწორედ ერეკლე დაისაძის ამ ცნობილი ვიდეო, მუსიკალური ვიდეოთ, ის რაც მამას უნდა და ეს мама თავისთავად რომელიც თან არ არსებობს და იქმნება როგორც ავტორიტეტი და ისეთი უნდა იყოს, როგორც შენი წინაპარია, როგორც мама და ეს мама უკვე მთელ წინაპრობას გამოგონილ წინაპრებსაც გულისხმობს და შენ უფლება არ გაქვს დაიბადო როგორც ინდივიდი. უნდა იყოს რაღაცა სტატისტიკური მასალა, ბიომასა, რომელსაც ყოველგვარი ნება, იმიტომ ვიღენებ კასტრაციის მეტაფორას. ყოველგვარი პიროვნული ნება, ყოველგვარი პიროვნული ლობა აქვს წარმეული.
მათ შორის შემოქმედებით.
შემოქმედებითიც კი,
როცა ლაპარაკობთ მეცნიერება და ხელოვნება, რატო არ არის თქო, იმიტომ თქვენ რომ შეიძლება ეს ყველაფერი ოჯახითაც იწყება.
იგივე ქართული მეცნიერებების სახეც რომ გავიხსენოთ, საბჭოთა კავშირში შეიქმნა, ეხლა მანამდე არ ქონია და არც მეერე გვაქვს საუბედუროდ, მაგრამ ეს აი რომ დავაკვირდეთ თქვაც, ეს არის რაღაცა პატრიარქების დაკანონებული სკოლები. თქვათ იქნება ხელოვნებაცოდნეობაში გიორგი ჩუბინაშვილი, ენათმეცნიერებაში არნოლდ ჩიქობავა, ისტორიოგრაფიაში იოანე ჯაოხი, მამები და მთელი მათი მიმდევრები აკეთებენ იმას, რომ აი როგორც რაღაცა რელიგიური დოგმატიკა ასევე მიყვნენ მათ მოძღვრებებს და გაშალონ და დაიცვან.
მე მახსოვს რომ როდესაც ზურაბ კიკნაძე რაღაც ეჩვეში თავის დროზე გახსოვს ალბათ ჩუბინაშვილის კონცეფციაში რა ატყდა ამ
სამეცნიერო ეს დღემდე არ დამშვიდებულა
სამყაროში, იმიტომ რომ ესეც კი მიუღებელი იყო,
ეჩვეში შეიძლება ეჩვე შეიტანო ამ პატრიარქის,
ამიტომ არ განვითარდება მეცნიერება, როცა არ არის ეჩვე.
კი, თუნდაც ეჩვე, ხო? კი, არ არის ერესი, ერესი რაც არ არის წვალებლობა, აი ეგ არის ყველაზე დიდი დეფიციტი ალბათ ქართული კულტურის და
გიორგი თუ მეაქცია განსხვავება, როცა ლაპარაკობდით თქვათ აემ თითქოს კონტრასტზე იუნგი ფროიდი, რომ საქართველოსი უფრო პოპულარული იყო თუ არ თუ მეშლება არ ვიცი ფსიქოლოგებს ბოდიშლოვხტი იუნგი ვიდრე ფროიდი. ბევრი მიფიქრია, რატომ შეიძლება ასე ყოფილიყო, იმიტომ რომ იუნგი უფრო ადვილია, უფრო მსუბუქია, უფრო ნაზია, არ ვიცი რა.
ნაზია, მაშინ შეიძლება ფროიდის დის აზრი გამოიყენოთ იუნგის შესახებ, მე უწოდოდო ეს არის კალორი.
ხო, არაფერი ეს რო გოგონალები არ გავაფრასო.
კიდევ ფროიდში არის ეს მისოგინურობის ელემენტი, თუმცა უნდა ითქვას რომ არა ფროიდი და რომ არა ფსიქოანალიზი, ეს იყო მაქსიმალურ ესეთ პირდაპირ აი ხელი კრა ქალთა მოძრაობას აამუშავა და ის სრული ინსპირაცია მოახდინა, ეს ძალიან ბევრს ავიწყდება. ისევე როგორც ვთქვათ რაღაც მე მომისმენია ფროიდის სადმი ბრალდებები, რომ აქ მას შეიცავს ჰომოფობურ ელემენტებს ფსიქოანალიზის ეს სრული ვერ გაგება ფროიდის, იმიტომ რომ თავისი მოღვაწეობითაც ფროიდი არის ერთ-ერთი პირველთაგანი, ვინც ღიად ყოველგვარი ბოდიშების და თავაზიანობის გარეშე არათუ თეორიულად ასაბუთებს და ამბობს, რომ ეს არც ავანტყოფობა, არც ცოდვა, არც დანაშაულია, არამედ უკვე როგორც პიროვნება გამოდის მოთხოვნით, რომ ყველანაირი შემზღუდველი მუხლები კანონმდებლობაში გაუქმდეს, რომელიც ჰომოსექსუალობას უდავს ან რიყავს ან რაღაცა ესეთი ის არის გერმანულში აბზონდერუნგი ნიშნავს, რომ ეს რაღაცა თალკე სახეობად განიხილო და აი ამ ყველაფრის წინააღმდეგ გამოსვლა იწყება სწორედ ფროიდისგან, ფროიდმა და აინშტაინმა მას ხო 1930 წელს ერთობლივად გააკეთეს მიმართვა კა ევროპელი კანონმდებლობის დებლების მიმართ, რომ ეს უნდა გაუქმებულიყო ასეთი ტიპის კანონმდებლობა, რომელიც უდავდა ამას. იუნგს რომ დაუბრუნდეთ, იუნგი არ არის დინამიური მოძღვრება განსხვავებით ფროიდისგან, იუნგი არის ზედმეტად ინტელექტუალურიც კი, ჩემ პოზიციას ვაფიქსირებ, მაგრამ მე მგონი აქ ორიგინალური არა ვარ. იუნგიანურ მოძღვრებაში არ არსებობს ერესი, მაშინ როდესაც მთელი ფროიდიანული ფსიქოანალიზი არის ერესზე აგებული, ყველა მისი მოსწავლე იყო გადამტკარი მისგან და გარკვეულწილად ამას თვითონ ინსპირირებდა ფროიდი. ეს აი გაჩნდა ახალი ერეტიკული მოძღვრება, ეს ქმნის დინამიკას. მეორე მხრივ, იუნგი თავისი ინტელექტუალობით, თავისი ჩართვით რელიგიაში შემოიტანა მან ძალიან ბევრი ოკულტიზმიდანაც, აიღო მისტიკიდანაც, ლიტერატურისგან.
ეს მოეწონდა ჩვენთან.
კი, ამას გარკვეული ოპიატური ნარკოტიკული ქმედება აქვს. ყურადღება გადადის თქმობაზე, არა იმით, რაზე არის საუბარი, არამედ ინტელექტუალური თქმობა იწყება. და არა არსობრივ ვი არა ექსისტენციალ ფროიდი ექსისტენციალურ პრობლემებზე ლაპარაკობს, ეს ჩვენი არსებობიდან, ჩვენი ყოფიდან გამომდინარე არის და ეს ყოფიერებას ეხება და შესაბამისად ჩემი აზრით ფროიდი ბევრად უფრო რთული მოაზროვნეა ვიდრე იუნგი. იუნგი გაიფანტა, დაიკარგა თავის ინტელექტუალურ.
მიუხედავად ამისა, დღეს ხშირად გვესმის ხოლმე რაღა დროს მარქსიასი არ იყოს, რაღა დროს ფროიდია. ხშირად ამობენ მას, რას უპასუხებდი შენ ამ ადამიანს? შეიძლება ითქვას, რომ ეს მოძღვრება შენ თქვი სუ დინამიკაშიაო, რომელიც არ მოკვდება არასდროს.
ეცე მე ძალიან მეცინება ხოლმე მაგ გამონათქვამზე, რაღა დროს ფროიდი აქ საქართველოსში ვამბობენ, თვითონ ოდესმე ვინმეს ეცა და მაინც წაკითხვა მისი და რამე სერიოზული გაზოგადებან გააზრება.
ფროიდი
ან მარქსი, ან მარქსი კიდე რაღაცა ვიღაცის ხათრიც, მაგრამ რეალურად ფროიდი მარქსთან, ჰეგელთან, პლატონთან, არისტოტელესთან და ამ ტიპის მოაზროვნე, ეს ამ კატეგორიის მოაზროვნეთა რიცხვს მიეკუთვნება, რომელიც არის მიღმა დროისა, მიღმა ისტორიის. ესენი ვერასდროს ვერ გახდებიან ისტორიული ფიგურები, იმიტომ რაც მათ შექმნეს, ეს ეხება ისეთ ტიპის საზრომო პერსპექტივებს, რომელიც არ ძველდება არასდროს.
ზიგმუნდ ფროიდის ადგილი ქართულ კულტურაში. ასეთია წითელი ზონის მორიგი გამოშვების თემა. გიორგი გვახარია სტუმარია ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე. გადაცემის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იღებთ შაბათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gi. ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების მოწყობლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით, დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4. Mm-hmm.
The very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring, and you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love. My